Miles, ütlesin ma, kui olime sillast juba 50 miili kaugusel. Ega sul midagi selle vastu pole, kui sõidame koju üle Scrantoni. Miles teadis, kuhu sihtisin. Mu vanemad elasid seal. Tahtsin otse öelda, et nende rinnal end natuke välja nutta. Selleks ajaks, kui jõudsime Scrantoni, oli meie lugu juba ajalehes. Michael Farmeri protsessi oli ajakirjanduses laialt lahatud. Jubedat mõrva oli igakülgselt kirjeldatud. Kõmuartikleis avaldatud ja viimnegi koledus esile toodud. Mõrva psühholoogia, sotsioloogia ja kriminoloogia olid ammendatud. Ja nüüd, kui midagi uut loota polnud, välgatas veider kõrval tuli, mis soojendas toimetaja südant ja ajalehed tegid asja nii suureks kui võisid. Olime juba Scrantoni piirides, kui mulle tuli pähe küsimus. Kuidas see kõik mu vanematele võis mõjuda? Olin igatsunud nende järele, kui olin väike poiss, kes oli kriimustada saanud. Aga nüüd, kui olin tõesti siin, kartsin kohtumist. Lõppude lõpuks oli nimi, mille olin saatnud pilke alla, ka nende oma. Võib-olla, ütles Miles, kui pöördusime sissesõidu teele. Võib-olla pole nad seda veel näinud. Nad olid juba näinud. Ajaleht oli laotatud köögilauale ja lahti löödud sealt, kus oli teade metsikute silmadega piiblit lehvitavast noormehest jutlustajast, kes visati välja kohtust Michael Farmeri mõrvaprotsessil. Ema ja isa tervitasid mind viisakalt, peaaegu ametlikult. David, ütles ema, milline meeldiv üllatus. Tere mu poeg, ütles isa. Istusin. Miles oli taktitundeliselt väikesele jalutuskäigule läinud, teades, et need esimesed momendid ükspäinis meile pidid kuuluma. Ma tean, mida te mõtlete, noogutasin peaga ajalehe suunas. Ütlen seda teie eest, kuidas kõike jälle heaks teha. Hüva, poeg, ütles isa. See ei puuduta mitte nii palju meid, kui kogudust. Ja sin muidugi. Võid oma koha kaotada. Tundes tema suurt muret minu pärast, jäin vaikseks. Mis sa kavatsed teha, kui jõuad tagasi Philipsburgi, David? Küsis ema. Pole sellele veel mõelnud. Ema läks külmutuskapi juurde ja tõi välja piimapudali. On sul midagi selle vastu, kui ma annan sulle vähe nõu? Küsis ta mulle piima klaasi valades. Ta püüdis mind ikka veel priskemaks poputada. Kui ema tahtis mulle nõu anda, siis ta tavaliselt ei küsinud minult luba. Sellel korral ta tõesti ootas piimapudel käes, kuni olin noogutanud pead nõusoleku märgiks. Näis nagu mõistataks ta, et see oli lahing, kus pidin ise otsustama ja võitlusse astuma ning kus mul võib olla pole vaja emaliku nõu. Kui koju jõuad, David, ära rutta ütlema, et eksisid. Issand töötab salapäraselt, et oma imesid täide viia. On võimalik, et see kõik tema plaani kuulub, aga oma seisukohast vaadates sa ei suuda seda veel mõista. Olen ikka uskunud sinu tervesse otsustusvõimesse. Terve tagasisõidu tee Philipsburgi, mõtlesin ma ema sõnade peale. Mida head võiks tulla sellest fiaskost? Viisin Maisi koju ja sõitsin kõrvalteed pidi kiriklasse. Kui on võimalik hiilida oma sõiduteele mingi nii suure asjaga kui auto, siis mina tegin seda. Sulgesin auto uksed vaikselt ja peaaegu kikivarvul hiilisin elutuppa. Gwen oli seal. Ta tuli ja pani käed mu kaela ümber. Vaene David, ütles ta. Ja alles pärast pikka vaikust küsis ta. Miks see asi teil viltu läks? Kõnelesin talle üksikasjaliselt, mis oli juhtunud pärast meie viimast nägemist ja lisasin ka oma ema mõtte, et võib-olla polnud midagi viltu läinud. Sul läheb raskeks, David, meie linna selles veenda. Telefon on kogu aeg helisenud. Ja kolmel järgmisel päeval helises telefon vahet pidamata. Üks linnaametnik helistas mulle, et mind läbi pragada. Naaberjutlustaja ei kõhelnud mulle ütelda, et olin teinud odavat reklaami. Kui ma lõpuks söandasin kõndida jala linna, pööras terve tänav pead, et mulle järele vaadata. Üks mees, kes oli alati püüdnud tuua elevust linna äriellu, surus mu kätt ja patsutas seljale, öeldes. Noh, reverend, te tegite meie Philipsburgi tõesti tuntuks. Kõige raskem oli mul pühapäeval oma koguduse ette astuda. Nad olid viisakad ja vaiksed. Kui ma sellel hommikul kantslis seisin, vaatasin ma probleemile nii otse silma kui võimalik. Tean, et teie kõik esitate endale küsimuse, ütlesin ma kõneldes 200 kivisele näole. Kõigepealt te tunnete mulle kaasa ja ma olen sellest teile väga tänulik. Aga siis te küsite endalt, milline egoist on küll meie jutlustaja, mees, kes arvab, et iga tuju, mis talle tuleb, on ülesanne Jumalalt. See küsimus on õigustatud. Näib tõesti nii, nagu oleksin ma oma tahtmist Jumala tahtmiseks pidanud. Ma olen alandatud ja madalaks tehtud. Võib-olla peab see mulle õpetuseks olema ja siiski küsigem enestelt ausalt. Kui on õige, et meil inimestel siin maa peal ülesanne on Jumala tahtmist täita, kas me ei pea siis ootama, et tema oma tahtmist ka mingil viisil ilmutab? Ikka veel kivised näod. Ei märkigi nõustumisest. Ma polnud mingi hea näide vaimust juhitud eluks. Sellele vaatamata oli koosolek märkimisväärselt sõbralik. Enamik inimesi ütles mulle, nad arvavad küll, et olin rumalalt tegutsenud, aga nad teadvat, et mu süda on õigel kohal. Keegi armas daam ütles, kui ka keegi teid ei tahaks, meie tahame teid ikka. Pärast seda mõtlema panevat väljendust, seletas ta veel hulk aega, et see polnud mitte nii mõeldud, kui see kõlas. Ja siis juhtus midagi imelikku. Minu öistel palvaaegadel hakkas mulle ilmuma üks eriline salm pühakirjast. See tuli mulle ikka ja jälle meelde. Kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad ja tema tahtmise järele on kutsutud. See tuli suure jõu ja veenvusega ning sinna juurde tuli mõte, mis näis mulle nii meeletu, et ma ta mitmel õhtul kohe ära lämmatasin, nii kui ta uuesti üles kerkis. Mine tagasi New Yorki. Kui ma 3 õhtut järgemööda olin katsunud seda mõtet mitte tähele panna ja ta ikka peale käis, nii nagu ei kunagi enne, hakkasin ma sellega tegelema. Sel korral olin ma ette valmistanud. Esiteks, mul ei meeldinud New York ja ma olin seal ilmselt sobimatu. Alatasa avaldus minu võhiklus ja juba üksnes nimi New York oli mulle kimbatuste sümboliks. Igal juhul oleks vale Gwenist ja lastest juba jälle lahkuda. Ma ei taha sõita 8 tundi sinna ja 8 tundi tagasi selleks, et jälle lolli mängida. Teiseks ei tulnud kõne allagi minna uue rahapalvega koguduse ette. Need põllumehed ja kaevurid olid juba annud rohkem, kui nad peaksid. Kuidas võiksin seletada neile seda, mida ma isegi ei mõistnud? Korraldust tagasi pöörduda oma kaotuse platsile. Mul ei olnud paremat väljavaadet kui enne nende poiste külastamiseks. Vähemgi veel, sest nüüd olin ma linnaametnike silmis nagu kuutõbine. Mingil juhul ei läheks ma kirikusse sellise ettepanekuga. Ja siiski see uus idee oli nii püsiv, et kolmapäeva õhtul ma seisin kantslis ja palusin oma koguduselt veel raha, et minna tagasi New Yorki. Minu inimeste vastus oli üllatav. Üksteise järel nad tõusid, marssisid läbi käiguvahe ja tõid oma ohvri altarile. Sellel korral oli palju enam inimesi kirikus, võibolla 150. Aga huvitav on, et ohver oli peaaegu täpselt sama. Kui 10-lised ja 25-lised sendid ja harvad dollarid olid kokku loetud, andis see just küllaldase summa, et sõita New Yorki. Kogutud oli 70 dollarit. Järgmisel hommikul kell 6 istusime Milesiga autos. Sõitsime välja sama teed, peatusime samas bensiinijaamas ja sõitsime üle silla New Yorki sisse. Kui olime sillal, palvetasin. Issand, mul pole vähimatki aimu, miks sa eelmisel nädalal lasksid nii minna või miks ma olen pidanud tulema siia tagasi. Ma ei palu, et sa näitaksid oma eesmärki, vaid ma palun, juhi minu samme. Jällegi me leidsime Broadway ja pöördusime lõunas samas ainsas suunas, mida teadsime. Me sõitsime aeglaselt edasi, kui äkki tundsin, et pean välja astuma. Ma otsin nüüd parkimiskohta, ütlesin Milesile. Tahaksin natuke ringi vaadata. Leidsime vaba parkimiskoha. Tulen natukese aja pärast tagasi, Miles. Ma ei tea isegi, mis see on, mida ma pean vaatama. Jätsin Milesi autosse istuma ja hakkasin minema mööda tänavat alla. Ma sain vaevalt pool kvartalit minna, kui kuulsin häält. Hei, Davey! Ma ei pöördunud kohe, mõeldes, et mõni poiss kutsub oma sõpra. Aga samas kõlas jälle. Hei, Davey, jutlustaja! Seekord pöördusin. 16 poissi nõjatusid vastu ehituse seina, millele oli kirjutatud. Logelemine keelatud, politsei valve. Nad olid riietatud kitsaisse pükstesse ja tõmblukkudega jakkidesse. Kõik peale ühe suitsetasid ja igavlesid. 7. poiss oli grupist eraldunud ja tuli mulle järele. Ta naeratus meeldis mulle, kui ta rääkis. Kas sa pole jutustaja, keda Michael Faberi protsessil saalist välja löödi? Jaa, kuidas sa tead? Su pilt oli kõikjal. Sinu nägu jääb kuidagi kergesti meelde. Nii, tänan. See pole kompliment. Sa tead minu nime, aga ma ei tea sinu oma. Olen Tommy, olen rebelite president. Küsisin rebelite presidendilt Tommilt, kas need on tema sõbrad, kes nõjatuvad vastu silti logelemine keelatud. Ja tema lubas mind neile esitleda. Nad säilitasid oma igavleva ilme, kuni Tommi neile teatas, et politsei oli mind kord kinni nabinud. See oli nende poiste juures kui võlu sõna. See oli minu piiramatu volikiri. Tommi esitles mind uhkeldades. Hei poisid, ütles ta, sinu jutustaja, kelle nad välja lõid Faameri protsessilt. Üksteise järel tulid poisid lähemale mind silmitsema. Ainult üks ei liikunud paigast. Ta võttis noa välja ja hakkas uuristama ebatsensuurset sõna lugelemine keelatud sildi metallraami. Kui teistega kõnelesin, ühines ka kaks või kolm tüdrukut meiega. Tommi küsis minult kohtuasja ja ma kõnelesin talle, et ma tahan aidata teismelisi, eriti neid, kes on jõukudes. Kõik kaasa arvatud metalliuuristaja kuulesid tähelepanelikult ja keegi märkis, ta on üks meist. Mida te sellega mõtlete, küsisin. Nende loogika oli lihtne. Kaitsepolitsei ei sallinud mind, kaitsepolitsei ei sallinud neid. Istusime seega ühes paadis. See oli esimene, aga mitte viimane kord, mil ma seda loogikat kuulsin. Äkitselt oli mul silme ees pilt, kuidas mind kohtusaalist välja viidi ja nüüd nägin seda teises valguses. Minust käis läbi värin, nagu ikka, kui ma tunnetan jumalikku, täiuslikku plaani. Mul polnud aega selle üle tookord järele mõelda, sest poiss noaga astus lõpuks mu ligi. Tema sõnad, kuigi räägitud tänavapoisi keeles, lõikasid mu südamesse kindlasti enam, kui seda oleks võinud teha tema nuga. Davy, ütles poiss. Ta kehitas õlgu, et kohendada jakki oma seljas. Märkasin, kuidas teised poisid taganesid poole sammu võrra. Nooruk lõpsutas tähendusrikkalt oma nuga kinni ja lahti. Ta hoidis seda veidi enesest eemal ja libistas siis nagu juhuslikult noad ära üle minu jaki nööpide. Kuni ta selle väikese rituaali oli lõpetanud, ei kõnelnud ta minuga sõnagi. Davy, ütles ta lõpuks, vaadates mulle esimest korda silma. Sa oled täitsa poiss. Aga Davy, kui sa pöördud poiste vastu selles linnas, ma tundsin kerget noatera vajutust oma kõhule. Mis su nimi on, noormees? Ta nimi oli Willy, aga seda ütles mulle keegi teine poiss. Willy, ma ei tea, miks jumal mind sellesse linna on toonud. Aga luba ma ütlen sulle. Tema on teie poolel. Seda ma võin teile lubada. Willy pilk püsis mu silmades, aga ma tundsin, kuidas noatera surve järgjärgult järele andis. Siis kiskus ta silmad minust lahti ja pöördus ära. Tommi vahetas nobedalt teemat. Davy, kui sa tahad jõuku tunna õppida, miks sa ei alusta kohe siit? Need poisid on kõik rebelid ja ma võin sulle ka paari gigiid näidata. Gigi? Grand Gangsters Incorporate. Ma olin olnud New Yorkis vaevalt pool tundi ja juba viidi mind kokku teise tänava jõuguga. Tommi kirjeldas mulle tänavat, mis nende juurde viis, aga ma ei suutnud orienteeruda. Mees, oled sa aga maakas! Nancy, kutsus ta lähedal seisvat tüdrukut. Vii jutlustaja alla GGI-de juurde, eks? GGI-de kogunemiskoht oli ühes keldris 134. tänavas. Et jõuda nende klubiruumi, läksime tsementtrepist alla mööda prüginõudest, mis olid aheldatud majade külge, mööda lahjadest määrdunud karvaga kassidest, mööda vodkapudelite kuhjadest, kuni lõpuks Nancy peatus ja kaks korda lühitalt, neli korda pikalt ühele uksele koputas. Üks tüdruk avas. Algul ma mõtlesin, et ta teeb nalja. Ta oli täiuslik pilt hulgusest. Kingadeta, käes õllekann, suunurgast tolknemas sigaret, juuksed pulstunud, kammimata ja kleidi õlapealsed tahtlikult alla lükatud. Kaks asja hoidsid mind naerma purskamast. Tüdruku näos polnud jälgegi lõbususest. Ja ta oli alles laps, väike teismeline tüdruk. Maria, ütles Nancy, kas tohime sisse tulla? Ma tahtsin, et näed meie sõpra. Maria kehitas üht õlga, seda, mis hoidis kleiti üleval ja avas ukse laiemalt. Ruum oli pime ja mul võttis aega arusaamiseks, et see oli täidetud paaredega. Keskkooliealised poisid ja tüdrukud istusid koos selles külmas niiskes ruumis ja äkki ma taipasin. Tommil oli õigus. Ma olin maakas. Et Maria polnud ise ära võtnud oma kingi ega tõmmanud maha oma kuube. Keegi lülitas sisse armetu lambi, mis rippus laes. Aegamisi hakkasin selgemalt eraldama tüdrukud ja poisse, kes vaatasid sama igavlevate silmadega, nagu ma juba rebellite näos olin võinud tõdeda. See siin on jutlustaja, kes löödi kohtusajalist välja Michael Farmeri protsessil, ütles Nancy. Kohe oli nende tähelepanu minul, veel tähtsam, nende sümpaatia. Sellel õhtupoolikul oli mul võimalus pidada esimene jutlus New Yorki jõukudele. Ma ei püüdnudki neile midagi erilist selgitada. Ütlesin ainult, et neid armastatakse. Neid armastatakse, nagu nad on. Vodkapudelite ja üleküllastunud seksuaalsusega. Jumal mõistab, mida nad otsivad, kui nad joovad ja seksiga mängivad. Ja ta tahab, et nad saaksid, mida nad otsivad. Virgutust, rõõmu ja teadmist, et keegi nende järele igatseb. Ainult see ei pea tulema mitte odavast pudelist ja külmast üürimaja keldrist. Jumalal on nende jaoks palju kõrgemad lootused. Kui vaikesin silmapilgu, ütles üks poiss. Edasi jutlustaja! Sa lööd läbi. Kuulsin seda väljendust esmakordselt. See tõendas, et jõudsin nende südameteni ja see oli kõrgeim kiitus, mida nad minu jutlusele võisid anda. Ma oleksin sellest keldriurust poole tunni pärast südamerahuga lahkunud, kui midagi poleks juhtunud. Gigiide seas puutusin esimest korda kokku narkootikumidega. Maria, ilmnes, et ta oli GGI tüdrukute president, katkestas mind, kui ütlesin, et Jumal neid uuele elule aitab. Mitte mind, Davey, mitte mind. Maria oli oma klaasi ära pannud ja kleidi õlgadele tõmmanud. Miks mitte sind, Maria? Vastuseks ta lihtsalt tõmbas varruka üles ja näitas mulle, käe sisekülge küünarnuki juures. Ma ei mõistnud. Ma ei saa aru, mida sa mõtled, Maria. Tule siia. Maria läks hõõglambi alla ja sirutas käe välja. Nägin väikesi haavu kui mädanevaid sääse hammustusi. Mõned olid vanad ja sinised, mõned värsked ja veritsevad. Ja äkki ma mõistsin, mida see murdeealine tüdruk mulle püüdis ütelda. Ta oli uimastusainet ori. Ma olen mainliner, otse veenisüstija, Davey. Minule pole lootust, isegi mitte Jumalalt. Vaatasin ruumis ringi, kas märkan teiste silmist, et Maria on liiga melodramaatiline. Keegi ei naernud. Põgusast pilgust teismeliste nägudesse tunnetasin ma seda, mida hiljem politsei statistika ja haigla teated kinnitasid. Meditsiinil ei ole ruhtu narkootikumi tõve vastu. Maria oli väljendanud ekspertide arvamust. Praktiliselt pole mingit lootust mainline ohvritele. Neile, kes heroiini otse veresoonde süstivad.